Mirëdita të nderuar dëgjues, jeni me edicionin qendror të lajmeve në Radio Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë Krenare Cuboli ju shoqëroj në 30 minuta të vijues, fillimisht ju njoh me kryetitujt. Ende nuk dihet se kur do të aplikoj Kosova për antarësim në Këshillin e Evropës. Kompetencat ekzekutive të Asociacionit të Komunave me Shumicë Serbe do të aminonin sistemin unitar të Kosovës, vlerësojnë analistët. Ambientalistët në Maqedoni alarmojnë për mos menaxhim të mbeturinave të rrezikshme. Por këto dhe materiale të tjera, vazhdoni të qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Përfaqësuesit e institucioneve të Kosovës deklarojnë se kanë planifikuar që në një të ardhme të afërt të aplikojnë për antarësim në Këshillin e Evropës, ndonse nuk kanë saktësuar se kur do të ndodhë një gjë e tillë. Këshilli i Evropës është një prej organizatave më të rëndësishme në Evropë dhe Kosova është i vetmi vend në rajon që nuk është pjesë e tij. Arton Kornushevci njofton nga Prishtina.
Nuk do të jetë e largët dita kur Kosova do të aplikojë për antarësim në Këshillin e Evropës, thon përfaqësuesit politik në Prishtinë. Në Ministrinë e Punëve të Jashtme të Kosovës thon se gjatë këtij viti Kosova pritet të aplikojë për antarësim në këtë mekanizëm. Zëvendës ministre e punëve të jashtme në qeverinë e Kosovës, Rehan Vuniqi, tha për Radio Evropa e Lirë se aktualisht po punohet intenzivisht në planin e veprimit për antarësim në Këshillin e Evropës.
Ministria e punëve të jashtme ka kriju grupin profesional për këtë proces. Ky grup që ka funksionu edhe ende funksionon në menaxhimin e ministrit ka hartu një strategji dhe plan veprimi për antarësim në Këshillin e Evropës. Ky plan veprimi do të fillon të zbatohet pas ndërtimit të konsensusit politik për këtë çështje, që në fakt është edhe faza e parë e këtij procesi.
Këshilli i Evropës është një prej organizatave më të rëndësishme në Evropë dhe Kosova është i vetmi vend në rajon që nuk është pjesë e tij. Xhavit Haliti, nën kryetari i Kuvendit të Kosovës, një herë është kryetar i delegacionit të Kosovës në Asamblen Parlamentare të Këshillit të Evropës, tha për Radio Evropa e Lirë se kërkesa për antarësim në këtë mekanizëm duhet të bëhet, por siç tha ai, para se kjo të ndodhë duhet të ketë siguri se mekanizmat përkatës do të përkrahen kërkesën për antarësim të Kosovës.
Qeveria është deklaruar disa herë, veçanërisht ministri i jashtëm Enver Hoxhaj, duke përfshirë dhe presidentin e Kosovës, që ne do të antarësohemi këtë vit dhe atë vit, por përgjigja me mekanizmave të cilët merren në Kosovën në Këshillin e Evropës kanë qenë negativ, duke thënë që akoma nuk janë pjekur kushtet dhe nuk ka siguri, duke marë parasysh mënyrën se si merren vendimet në Këshillin e Evropës, që një kërkesë e tillë mund të kaloj dhe mund të futet në rend të ditës.
Megjithatë, sipas Halitit pritet që qeveria të bëjë kërkesën sipas rregullave dhe procedurave të organeve të cilat do ta trajtojnë kërkesën e Kosovës.
Deri tash ne kemi pas përgjigje negative neutrale, kështu do ta emërtoja. Miqësorë, duke na thënë që akoma nuk janë plotësuar kushtet dhe kërkesa juve mund të mos shqetësohet.
Procesi antarësimit në këtë mekanizëm është shumë teknik dhe kërkon shumë reforma, sidomos në fushën e sundimit të ligjit dhe të drejtave të njeriut. Deputetja Dorontin Maloku Kastrati nga Lidhja Demokratike e Kosovës, antare e Komisionit për Punë të Jashtme, tha për Radio Evropa e Lirë se Kosova më së largu deri në muajin gusht të këtij viti duhet të aplikojë për antarësim në Këshillin e Evropës. Ajo tha se ky aplikim duhet të ndodhë në këtë kohë në mënyrë që kërkesa të merret në konsiderat nga ministrat e vendeve antare të Këshillit të Evropës. Maloku Kastrati theksoi se Kosova, duke qenë i vetmi vend në rajon që ende nuk është pjesë e Këshillit të Evropës, qytetarët e saj humbin shumë në fushën e të drejtave të njeriut e në shumë aspekte të tjera që lidhen drejt për drejt me demokracinë dhe sundimin e ligjit.
Qeveria e Kosovës pati premtuar se aplikimi do të ndodhte në muajin dhjetor të vitit kaluar, pra në vitin 2017 ose në janar të këtij viti, por kjo nuk ka ndodhur për arsye të cilat ne deputetët e opozitës nuk i dimë. Fakt ndërkohë që ka ndërmarrë qeveria për zhbërjen e gjykatës speciale, lirinë e pjesëshme të medjave në Kosovë dhe mungesën e sundimit ligjit janë sigurisht disa nga arsyet të cilat kanë qenë qendrore që ne nuk ishim të gatshëm për aplikim, sepse në këtë mënyrë besoj kemi tronditur besimin e shteteve mike për kraja të cilave është qendësore për aplikim apo antarësim në secilin organizëm ndërkombëtar.
Njohësit e integrimeve evropiane kanë thënë se antarësimi i Kosovës në Këshillin e Evropës ka pasur mundësi të bëhet shumë herët pasi që sipas tyre votat shumicë nga shtetet anëtare të Këshillit të Evropës kanë qenë në anën e Kosovës. Deputetja Maloku Kasrati tha se është e pakuptimt që Kosova dhe 10 vjet pas pavarësisë ende nuk e ka dosjen e përfunduar për aplikim. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush. Familjarët e shtetasve turq që u arrestuan në fund të muajit mars në Kosovë kanë kërkuar azil në këtë shtet pasi këtë mundësi e shohin si zgjidhjen e vetme për të jetuar të lirë me familjet e tyre. Disa nga ata kanë rrëfyer për Radio Evropa e Lirë tmerrën që kanë përjetuar ditën e arrestimit të afërmve të tyre. Avokati mbrojtës i familjarëve ka thënë se ata janë duke përgatitur një padi kundër shtetit të Kosovës për shkeljen e të drejtave të njeriut pas arrestimit dhe pastaj deportimit të 6 shtetasve turq për në Turqi. Holsit i sjell Taulan Çenaj.
Sevda Gunakan nuk e ka parë babën e saj që nga koha kur ai është arrestuar dhe deportuar nga Kosova për në Turqi në fund të muajit mars. Ai ishte arrestuar gabimisht nga policia e Kosovës ditën kur u arrestuan edhe 5 shtetasi tjerë turq të kërkuar nga autoritetet e Ankaras. Hasan Hussein Gunakan në Turqi po akuzohet për terrorizëm, njësoj si edhe të arrestuarit e tjerë. Vajza e tij, e cila vazhdon të qëndrojë në Kosovë, e quan skandal të madh arrestimin gabimisht të babait të saj.
Normalde hepsinin götürülmesi büyük bir skandal ama ikinci bir skandal olarak
ka qenë një skandal që janë deportuar ata atje. Mirpo ka qenë edhe një skandal i dytë më i madh kur babai im është marrë gabimisht për shkak të ngjashmërisë së emrit. Kemi dëgjuar se menjëherë pasi e kanë arrestuar e kanë kuptuar që është person tjetër. Mirpo kur këta kanë pyetur autoritetet e Turqisë, ata kanë thënë se nuk ka lidhje, se edhe ky ka qenë punëtori kësaj shkolle.
Emri i babait të saj Hasan Hussein Gunakan ishte shumë i ngjashëm me personin që ishte në kërkim. Hasan Hussein Demir ishte ai që do të duhej të arrestohej në vend të babait të saj. Sevda Gunakan thotë se që nga arrestimi nuk ka komunikuar fare me të atin dhe se ende nuk mund të besoj atë që ka ndodhur.
Benim Kosovë hükümetine verdiğim bir mesaj vardı olayın.
Ne kemi ardhur në vitin 2005 në Kosovë dhe që atëherë jemi duke punuar dhe vepruar këtu. Kemi ardhur këtu sepse kemi dashur Kosovën. Unë vetëm për studime kam shkuar në Turqi dhe jam kthyer përsëri këtu. Shumë e kemi dashur Kosovën. Mos ta kishim dashur, nuk kishim jetuar 13 vite këtu.
Familjarët që vazhdojnë të jenë në Kosovë kanë frikë se një ditë edhe ata do të kërkohen nga Turqia. Si pas tyre, e vetmja shpresë që të jetojnë të lirë në Kosovë është pranimi kërkesës për azil. Shumë prej tyre tashmë kanë kërkuar azil në Kosovë, thot Kujtim Kastrati, juristi qendrës arsimore Gulistan.
Nga punojësit tonë kemi informata të tilla që disa prej tyre kanë kërkuar azil për shkak të problemeve në cilat kanë hasë dhe në disa raste ndjesive të pasigurisë në Kosovë për shkak se azili inicion dhe institucionet ndërkombëtare në mbrojtje të këtyre individave janë kombe të bashkuar të cilët kanë një mandat tillë ndaj personave të cilët kërkojnë azil, por një qytetar i thjeshtë i cili qëndron me leje qëndrimi dhe punë nuk e ka një mbrojtje të tillë.
Njëjt ka bërë edhe Sanie Özgan, e cila pas arrestimit të burrit të saj jeton vetëm me vajzën.
Onlardan tek istediğim buradaki diğer Türk arkadaşlarım ve bizim can güvenliğimizin.
Ditën e dytë pas ngjarjes që ka ndodhur, kam kërkuar diçka nga qeveria e Kosovës. Kam kërkuar që tani e tutje as për mua e as për të gjithë kolegët që jemi këtu në Kosovë të mos përsëritet ky rast dhe të na ofrojnë sigurinë jetësore këtu në Kosovë.
Jasmin Karabina, gruaja e zëvendës drejtorit të përgjithshëm të shkollës Mehmet Akif, tashmë arrestuar Yusuf Karabina, thotë se burri i saj dhe të arrestuarit e tjerë janë keq trajtuar gjatë arrestimit.
Evet, şimdi biz şöyle ben baştan anlatmak istiyorum. Eşimden gelen habere göre
në bazë të informatave që na kanë dërguar përmes avokatit, burri ka thënë se në momentin që kur kanë hipur në aeroplan, u kanë lidhur duart dhe këmbët, u kanë mbyllur veshët dhe kokën u kanë mbuluar me thas. Kur kanë shkuar në Turqi, nga prokuroria janë akuzuar për menaxhim të organizatës terroriste.
Ajo beson se burri i saj është i pafajshëm dhe shpreson se do të kthehet sërish në Kosovë. Sipas avokatit Urim Vokshi, i cili është duke mbrojtur familjet e të deportuarve, ka bazë ligjore për kthimin e tyre në Kosovë, nëse për një gjë të tillë pajtohen Kosova dhe Turqia.
Ne nuk mund të parajykojmë nëse shteti i Kosovës do të arriti ktheja ata apo jo. Përderisa institucionet tona deklarojnë se kanë bashkëpunim të mirë me Republikën Turke, ne besojmë që edhe shteti turk do duhet të kthej dhe të respektojë edhe ligjet e Kosovës në kuptim të bashkëpunimit. Megjithatë, nëse kjo nuk ndodh, atëherë vjet në pikpyetje se a kemi bashkëpunim apo kemi nënshtrim ndaj në shtetit tjetër.
Familjarët e 6 shtetasve turq që kanë kontakte vetëm me avokatët në Turqi thonë se nuk e kanë pritur që në Kosovë do të ndodhte diçka e tillë. Juristi i qendrës arsimore Gylistan Kujtim Kastrati thotë se gjithë kjo ngjarje është bërë për të plotësuar dëshirat e Turqisë.
Kjo tregon edhe më tepër se çka është inskenuar në këtë rast, do të është bërë diçka në të cilën është dashur me ush përfaqë si deportim, por shteti nuk deporton persona gabimisht në emër të personave të tjerë. Ktu duket qartë se që është përmbushni kanë kërkesë e diktatorisë turke të qeverisë atje.
Avokati Vokshi tregon se për arrestimet që ndodhen në Gjakovë dhe në Prishtinë në fund të marsit, janë duke përgatitur një padi kundër shtetit të Kosovës.
Ne jemi duke përgatitur një padi për shkelje të drejtave njeriu cilat kanë ndodhur, ato janë evidente, janë konstatuar edhe me raportin e avokatit popullit, kështu që faktikisht baza nuk është kontestuese, do të mbetet të ndjekim procedurën dhe të shohim se gjykata domthon në çfarë procedurë dhe me çfarë shpejtësie do të vendosë lidhje me këtë rast.
Pas 2 ditë përpjekjesh nga Radio Evropa Pa e lirë, në Ministrinë e Punëve të Brendshme nuk kanë pranuar të flasin për këtë çështje. Të 6 shtetasit turq u arrestuan me 29 mars nga policia e Kosovës. Ata u dërguan në Turqi përmes zonës VIP të aeroportit të Prishtinës rreth orës 10 të mëngjesit. 5 prej shtetasve turq të dëbuar nga Kosova ishin punonjës të shkollës Mehmet Akif në Kosovë, e lidhur ngushtë me klerikun turk Fethullah Gülen, ndërkaq personi 6 ishte një mjek turk. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Taulan Çenaj.
Jeni me Radio në Evropa e Lirë.
Asociacioni i komunave me shumicë serbe bazuar në ligjet dhe kushtetutën e Kosovës nuk guxon të ketë kompetenca ekzekutive sepse kjo do ta minonte sistemin unitar të shtetit të Kosovës. Vlerësojnë ekspertët e çështjeve juridike kushtetuese dhe analistë të zhvillimeve në dialogun e Brukselit. Sipas tyre, Serbia nuk do të pajtohet që asociacioni të mos ketë nivel të caktuar të kompetencave ekzekutive, por leadershipi politik i Kosovës nuk bën të hyjë në aranzhime tjera të reja. Vjen kronika e korrespondentit Bekim Bislimi.
Formimi i asociacionit apo bashkësisë së komunave me shumicë serbe është obligim ndërkombëtar për Kosovën dhe tashmë kjo çështje është më tepër teknike, sepse limitat e themelimit të saj janë përcaktuar me akt vendimin e gjykatës kushtetuese të Kosovës, vlerësojnë ekspertët e çështjeve juridike kushtetuese dhe njohësit e zhvillimeve përbrenda dialogut ndërmjet Serbisë dhe Kosovës në Bruksel. Ekipi menaxhues për hartimin e statutit të asociacionit tashmë ka nisur punën dhe pas përfundimit të këtij procesi, gjykata kushtetuese përsëri do ta ketë fjalën e fundit nëse dokumenti është në përputhje me ligjet dhe kushtetutën e Kosovës. Por si do të duhej të duket ky asociacion bazuar në ligjet dhe kushtetutën e Kosovës? Profesori të drejtës kushtetuese Arsim Bajrami, i cili ka qenë antar i Komisionit për hartimin e kushtetutës së Kosovës, duke folur për Radio Evropa e Lirë, thekson se asociacioni i komunave me shumicë serbe në asnjë mënyrë nuk duhet të krijohet si strukturë ekzekutive e pushtetit dhe duhet të rësisht të jetë brenda kornizës së sistemit kushtetues të Republikës së Kosovës dhe legjislacionit për pushtetin lokal.
Është shumë e rëndësishme që në statutin e asociacionit përcaktohen taksativisht kompetencat e asociacionit që kanë bërë kryesisht me koordinimin e politikave komunale me komuna me shumicë serbe. Dhe njëkohësisht duhet caktohen nivellet e mbikëqyrjes së asociacionit në tre nivele. Niveli i parë pa dyshim duhet jetë qeveria e Kosovës, e cila duhet ta bëjë dekretin për themelimin e asociacionit. Niveli i dytë duhet jetë ministria e kushtetit lokal, e cila edhe sipas detyrës aktuale monitoron komunat, dhe pa dyshim niveli i tretë gjykata kushtetuese, e cila ka fuqinë anulimit të çdo akti apo vendimi kundër kushtetues të këtij mekanizmi.
Jeta Krasniqi, analiste e Institutit Demokratik të Kosovës, organizatë kjo jo qeveritare, e cila ka mbikëqyrur zhvillimin e dialogut të Brukselit dhe rezultatet e tij, thot për Radio Evropa e Lirë se bazuar në ligjet e Kosovës dhe vendimin e gjykatës kushtetuese të Kosovës, asociacioni do të duhet të duket si çdo organizatë tjetër jo qeveritare, e cila funksionon brenda sistemit unitar shtetëror të Kosovës dhe në përputhje me ligjet dhe kushtetutën e saj.
Duhet të duket si çdo gjë që tjetër e cila funksionon në shtetin e Kosovës pa pasur kompetenca ekzekutive, pra pa pasur kompetenca për mbështyrjen në arsim, në shëndetësi, në zhvillim ekonomik, në koordinim të planifikimit urban apo rural, pa pasur të drejtë për të iniciuar procedura në gjykatën kushtetuese, pa pasur drejt për të bartur kompetenca nga niveli qendror, pa qenë një strukturë e cila pra ka fuqi ekzekutive e cila përfaqëson 10 komuna. Pasi këto janë gjitha elementet cilat janë para par edhe me marrëveshjen të cilat gjykata kushtetuese i ka hedhur poshtë.
Megjithatë, tashmë përfaqësuesit politik të serbëve të Kosovës, por edhe autoritetet e Serbisë kanë shfaqur mos pajtimin që asociacioni të mos ketë kompetencë ekzekutive dhe që ai të jetë në pajtim me vendimin e gjykatës kushtetuese të Kosovës, pavarësisht se në marrëveshjen e Brukselit për asociacionin është paraparë që kjo gjykatë ta thotë fjalën e fundit. Profesor Bajrami thotë se një pozicionim i tillë i Serbisë është i kuptueshëm, por siç thotë ai, është në përgjegjësinë e leadershipit politik të Kosovës që të mos bëjë asnjë lëshim në këtë drejtim. Si dhe në përgjegjësinë e Brukselit që të respektohet vendimi i gjykatës kushtetuese të Kosovës.
Serbia ka ambicie që përmes asociacionit të gjejë dhe një alibi dhe në fakt të prezentoj para opinionit të mbrendshëm që ka mbrojtur interesin serb duke themeluar bashkinë e komunave serbe. Dhe ky është projekt i Serbisë tani më i njohur, por Kosova nuk ka më mundësi që të hyjë në aranjmente tjera. Të reja që do të nënkuptonin do një kompromis, unë mendoj që Kosova është me rëndësi të kryjë detyrimet e veta, do të jetë proaktive në themelimin e këtij asociacioni, pastaj është përgjegjësi e bashkisë ndërkombëtare që Serbinë të akuzojmë në proceset e integrimit evropian.
Por analistja Krasniqi thekson që bisedimet në kuadër të dialogut ndërmjet Kosovës dhe Serbisë janë politike dhe formimi asociacionit është një nga kompromiset më të mëdha.
Duke e pas në menje që mund të vinë deri te një moment ku edhe komuniteti serb nuk e pranon një asociacionin cili nuk ka kompetenca ekzekutive, ajo që unë mund të them është që pala kosovare nuk duhet në asnjë mënyrë të lejoj që të formohet një asociacion me kompetenca ekzekutive, pasi nuk duhet të cenohet në asnjë mënyrë sistemi unitari Kosovës. Të bisedime politike absolutisht janë negociata, por nuk duhet të shkohet për te kompromisëve cilat prekin sistemin unitar të Kosovës dhe të cilat mund të prekin vetë funksionimin e shtetit të Kosovës.
Si do qoftë, zyrtarët e qeverisë së Serbisë më herët kanë theksuar se autoritetet e Kosovës dëshirojnë të formojnë në bashkësinë e cila do të ngjante në diçka boshe, por autoritetet e Kosovës disa herë kanë përsëritur qëndrimin se asociacioni do të formohet vetëm sipas verdiktit të gjykatës kushtetuese. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Dëgjues të nderuar, për lajmet e ditës nga Kosova, rajoni dhe bota, vizitoni faqen tonë të internetit në adresën evropaelir.org, në përcjellni pashtu në llogaritë e radios sonë në Facebook, Twitter dhe Instagram. Ambientalistët në Maqedoni janë alarmuar për shkak të mosmenaxhimit të mbeturinave të rrezikshme në mesin e të cilave hyjnë ato që kanë mbetje toksike dhe materialet mjekësore. Përfaqësues të Ministrisë së Ambientit Hapsinor kanë thënë se nuk kanë informacione se ku hudhen këto mbeturina, derisa në bazë të një studimi brenda një viti, industria e Maqedonisë gjeneron rreth 14.000 tonë mbeturina të rrezikshme. Detajet nga Shkupi i sjell Zërjeta Hajroja Hjaga.
Organizata qeveritare të cilat në fokus kanë mbrojtje në ambientit jetësor, kanë ndezur alarmin se në Maqedoni institucionet përkatëse nuk i paraqesin mbeturinat e rrezikshme industriale me mbetje toksike, si dhe mbeturinat mjekësore, por pjesën më të madhe të tyre e hedhin në deponit bashkë me mbeturinat e tjera komunale. Ambientalistët thonë se përpos mbeturinave komunale në më shumë rjedha të lumejve dhe lokacionet të ndryshme të vendit, hidhen dhe mbeturinat e rrezikshme. Në Maqedoni është vetëm deponia e Drislës në Shkup ajo që plotëson standardet minimale të Bashkimit Evropian të përcaktuara me direktivat e deponive. Nga Ministria për Mbrojtjen e Ambientit Jetësor dhe Planifikimit Hapsinor për Radio në Evropa e Lirë, thonë se nuk disponojnë me informacione se në Maqedoni ka vende të caktuara ku hidhen mbeturinat e rrezikshme. Duke shtuar se nëse për një gjë të tillë kushdo qoftë disponon me fakte, duhet i njoftoj organet kompetente dhe ata më njëherë do të veprojnë në bazë të ligjeve që rregullojnë menaxhimin e mbeturinave. Në bazë të një studimi në kuadër të Ministrisë së Ambientit Jetësor dhe Planifikimit Hapësinor, brenda vitit industria e vendit gjeneron rreth 14.000 ton mbeturina të rrezikshme. Por organizata qoqeveritare thonë se një pjesë e madhe e mbeturinave të dëmshme nuk paraqiten si të tilla nga gigantët industrial, si dhe institucionet shëndetësore, për të ulur koston e shpenzimeve. Dhe me keqja, thot Blazh Josifovski nga Hajde Macedoni, është ajo se qytetarët nuk janë sa duhet të informuar për atë se çka paraqesin mbeturina të rrezikshme.
Opasniot otpad e poseben vit na otpad, kjo është si bari poseben tretman.
Mbeturinat e rrezikshme paraqesin mbeturina të posaçme për të cilat nevojitet trajtim adekuat, sepse për dallim nga mbeturinat komunale, ata janë toksike, kancerogjene, radioaktive. Pra mbeturinat e rrezikshme në formë të ndryshme paraqesin rrezik të lartë për ambientin jetësor, thot Josifovski. Ndërka që Arjani Gjaferi nga organizata jo qeveritare Eko Guerilla, cila vepron në Maqedoninë veri përëndimore, për Radio në Evropa e Lirë thot se ligji nuk është dha që keq, por problemi që ndron tek inspektoriati që është përgjegjës për mbrojtje në ambientit jetësor, i cili si pas ti nuk është në krye të detyras.
Pra është inspektorati ekologjik i cili me gjatë nuk bën punën si duhet, prandaj mbështetje të tilla përfundojnë edhe në deponi, qofshin ato ilegale apo jo legale, me standarde apo pa standarde.
Thot Gjaferi, mbeturinat e rrezikshme llogariten dhe mbeturinat mjekësore që i krijojnë institucionet shëndetësore. Ndryshe në Maqedoni janë lotësuar rreth 16 zona të kontaminuara nga mbeturinat e rrezikshme si rjedhoi e fabrikave të cilat tani janë mbyllur e që punonin me kapacitet të plot gjatë ish Jugosllavisë. Një nga ato është dhe fabrika e Ohiset, e cila është në falimentim, por në oborin e kësaj fabrike, që është vetëm 5 kilometra larg qendrës së Shkupit, gjenden disa qindra ton materiale toksike, në mesin e të cileve është dhe lindani, që shfrytëzohej për prodhimin e pesticideve bujqësore. Dislokimi këtyre mbeturinave është i kushtueshëm, edhe pse qeveria zotohet se së shpejti do të gjejë një zgjidhje. Trajqe Stafilovski nga Fakulteti Shkencave Natyrore në Universitetin e Shkupit për Radio në Evropa e Lirë thot se në të ardhmen do të duhet të destinohen më shumë jetë në këtë drejtim për të dalë në ndihim buqeve, që të dinë se me çfarë kulture të mbjellin arat të tyre.
Po të citet e istrazhovanja, možeme da kažeme dhe kavo Makedonia imame oblasti kada shtu imame intenzivno zagadeni počvi.
Në basë të rezultateve të hullumtimit realizuar del në pasë e ka më shumë rajone ku truali është ndotur, që pastaj ndot dhe ajrin për mes pluhurit që ngrihet. Njerë është do theksuar se në Maqedoni ka më shumë lokacione, thënë kushtimisht deponime materiale të rrezikshme, që i përkasin historisë, pra deponi që janë hapun nga gigantet e mëdhej industrial, para 2 ose 3 dekadave ku regulativa ligjore nuk ishte aq rigoroze si që është tani, thot profesor Stafilov. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërieta Hajro, Jahjaga.
Radio Evropa e Lirë, program pushtuar Kosovës.
Në rubrikën e përjavshme të Radios Evropa e Lirë Ekspoze, këtë javë është trajtuar mandati i gjatë i Vladimir Putinit në postin e presidentit të Rusisë. Këtë javë ajo është betuar në mandatin e katërt në këtë pozitë, duke e krahasuar Rusinë me një feniks që ka arritur lartësitë që të tjerat nuk kanë mundur.
18 vjet më parë, Vladimir Putin u zgjodh president për herë të parë, duke premtuar se do ta bëjë Rusinë një vend me të cilin qytetarët do të krenohen, ndërsa bota do t'i respektojë. Këtë javë, derisa u betua për mandatin e katërt, ai e krahasoi Rusinë me një feniks që arriti lartësi që të tjerët nuk mundën. Vladimir Vladimirovich Putin u betua të hënën për mandatin e katërt si presidenti Rusisë pasi fitoi bindshëm zgjedhjet e marsit. Ceremonia u mbajt në sallën Andrejevski të Kremlinit ku dikur kurorzoheshin carët rus. Putin, ish agenti i KGB-s, ka sunduar Rusin herë si kryeministër, herë si president qysh në vitin 2000. Gjatë kësaj periudhe, ai ka krijuar imazhin e udhëhecit guximtar dhe të njeriut më të kualifikuar për rindërtimin e vendit të tij pas rënjes së Bashkimit Sovjetik. Në fjalimin e inaugurimit, Putin la të kuptohet se fokusi i tij tani do të jenë çështjet e brendshme dhe përmirësimi i ekonomisë ruse.
Siguria dhe mbrojtja e vendit janë plotësisht garantuara
tani duhet i shfrytëzojmë të gjitha mundësit që kemi për zgjidhjen e çështjeve të brendshme. Një cilësi e re e jetës për qytetarin, mirëqenia, siguria dhe shëndeti, këto janë më të rëndësishmet.
Qytetarët rusë janë të ndarë në pikpamje, disa e shohin Putinin si udhëheqës kombëtar, të tjerët e fajsojnë për ekonominë e dobët. Mbështetësit përmendin ngjarjet kryesore sportive, aneksimin e gadishullit të Krimes nga Ukraina dhe forcimin e ushtrisë. Kritikët ankohen për kujdesin e shtrenjtë shëndetësor dhe shpenzimet e mëdha në mbrojtje.
Gjithçka do të jetë njësoj. Qeni të vjetër nuk mund t'i mësosh zakonet të reja. Para se gjithash, presidenti Vladimir Putin ka organizuar olimpiadën më të bukur në Soçi. Së shpejti do të mbahet Kupa e Botës në futboll. Ai e ka përmirësuar ushtrinë ruse, flotën. Krimea është bërë rajona. Mendoj se në të ardhmen do të bëj shumë. Njerëzit kanë arsye të votojnë për të. Dua të them se Vladimir Vladimirovich është një njeri i shkëlqyer.
Государство не хочет развиваться, то есть деньги.
Shteti nuk dëshiron të zhvillohet. Qeveria nuk investon para, as në kujdes shëndetësor, as në shkencë, por në diçka tjetër. Në Ukrainë për shembull, në luftë. Unë jam infermiere, i ndihmoj njerëzit dhe marr 15.000 rubla në muaj.
Да, я помогаю людям. Ja получаю 15.000, вот, 15.000 в месяц.
Jashtë vendit, Putin ka bërë përpjekje të rikthejë ndikimin e Rusisë në çështjet botërore. Gjatë mandatit të tretë si president, ai ka ndërhyr ushtarakisht në Ukrainë dhe Siri, duke shkaktuar mosmarrveshje të mëdha me Perëndimin. Sipas inteligjencës amerikane, Putin po ashtu ka udhëzuar agjentët rusë që të ndërhyjnë në zgjedhjet në SBA në vitin 2016 për të ndihmuar zgjedhjen e Donald Trumpit president. Edhe Putin edhe Trump i mohojnë akuzat e tilla dhe Trump e ka uruar Putinin për betimin në mandatin e katërt. Presidenti uron Putinin dhe pret kohën kur do të kemi marrëdhënie të mira me Rusinë, tha sekretarja për media e shtëpisë së bardh Sara Sanders. Marrëdhëniet midis Rusisë dhe Perëndimit janë të tensionuara keq sipas disave në nivel të kohës së luftës së ftohtë. Rusia është nën sanksionet të Bashkimit Evropian dhe të Shteteve të Bashkuara prejse ka aneksuar gadishullin Ukrainës të Krimes në vitin 2014. Këto sanksione kanë çuar ekonominë ruse në recesion, por sipas televizionit Bloomberg, Putin, i cili u ka premtuar rusëve rritje të standardit jetësor, po konsideron tani emërimin e një reformatori të shquar ekonomik për të ndihmuar atë në përmbushjen e premtimit.
Putini po konsideron emërimin e Aleksej Kundrinit, ish ministri i financave në një post të ri në Kremlin, për të udhëhequr përpjekjet për ringjalljen e ekonomisë. Kundrin, i cili ka bërthirje për lehtësimin e sanksioneve me Perëndimin, do të ndihmojë edhe në rindërtimin e lidhjeve ekonomike me SBA-n dhe Evropën.
Putini gjithmonë ka sfiduar supremacinë e perceptuar të Shteteve të Bashkuara. Në muajin mars ai ka shpalosur një brez të ri të armëve me kapacitet bërthamor. Ai ka thënë se Rusia ka zhvilluar armë të reja strategjike, përfshirë një raketë me fuqi bërthamore, e cila, sipas tij, mund të fluturojë për kohë të pacaktuar dhe të shmangë mbrojtjen raketore të Shteteve të Bashkuara. Me këtë deklaratë të botë, Putin ka rrëmbyer vëmendjen e politikbërësve dhe të ekspertëve ushtarak në gjithë botën, por jo gjithçka mund të jetë ashtu siç thot ai. Më 1 maj, Instituti për Kërkime të Paqes me Selinë në Stockholm publikoi një raport në të cilin tha se sanksionet perëndimore dhe recesioni i gjatë kanë detyruar ushtrinë ruse të zvogëlojë shpenzimet për 20% vitin e kaluar. Kjo sipas raportit është kurja e parë shpenzimeve në pothuajse 2 dekada.
Pavarësisht se Rusia tregoi muskuj të ushtarak në të gjithë botën me aneksimin e Krimes në vitin 2014, me mbështetjen e separatistëve në lindje të Ukrainës dhe me përfshirjen e saj në luftën në Siri qysh në vitin 2015, Moska është detyruar të shkurtojë shpenzimet ushtarake duke i vënë në dyshim operacionet e saj të ardhshme.
Për rrjedhoi Rusia ka rënë në vendin e 4 në listën e shpenzuesve më të mëdhenj ushtarak në botë, duke u tejkaluar nga Arabia Saudite në vend të tretë dhe SBA-ja dhe Kina në dy vendet e para. Rusia tani duhet të gëlltisë krenarinë e saj, ka thënë në një prononcim për agjencinë Reuters Simon Vezeman, hulumtues në Institutin për Kërkime të Paqes.
Rusia ka probleme ekonomike qysh në vitin 2014. Mbrojtja disi është ruajtur, por në vitin 2017 ekonomia ka pësuar edhe më shumë dhe shpenzimet ushtarake e kanë vuajtur. Ato është dashur të zvogëlohen sepse nuk kanë pasur para.
Sidoqoftë, agjencia AFP shkruan se Putin, posëduesi rripit të zinë judo, e ka ushqyer me kujdes imazhin e tij si lider i fuqishëm. Ai shpesh ka publikuar fotografi duke kaliruar gjysmë i zhveshur në për Siberi apo duke luftuar me tigra. Si pas AFP-s, mbështetësit e konsiderojnë Putinin si një shpëtimtar që ka rikthyer krenarinë dhe vlerat tradicionale në një komb të poshtruar. Kujtojmë se dhe revista Forbes e ka shpallur atë për 4 vjet më radh personin më të fuqishëm në botë.
Ekspozen e plot mund të ndiqni në faqen tonë internet evropaelir.org, si dhe në llogarinë tonë zyrtare në Facebook. Parambylles kujtojmë titujt kryesor. Ende nuk dihet se kur do të aplikoj Kosova për antarësim në Këshillin e Evropës. Kompetencat ekzekutive të Asociacionit të Komunave me Shumicë Serbe do ta minonin sistemin unitar të Kosovës, vlerësojnë analistët. Ambientalistët në Maqedoni alarmojnë për mosmenaxhim të mbeturinave të rrezikshme. Të nderuar dëgjues, këto kanë qenë të gjitha materialet që kemi përgatitur për këtë edicion, duke ju falendëruar për vëmendjen. Nga Praga bashkëmiro dëgjofshim.